Polis akan ambil tindakan tegas terhadap kumpulan penunggang yang tidak berbasikal dalam satu barisan di jalan raya. Menurut Ketua Polis Perlis Datuk Surina Saad, sebarang aktiviti berbasikal secara berkumpulan ataupun konvoi di negeri itu perlu mendapat kebenaran daripada pihak polis.
Polis telah menetapkan bahawa tunggangan yang dibenarkan ketika beriadah dalam tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP adalah secara satu barisan sahaja.
Di Perlis kita dah kuatkuasakan dari segi JSPT memastikan kalau ada diorang nak buat apa basikal, mesti dalam satu baris. Dia tak boleh ada dua orang macam tu. Ikut JSPT dah kuatkuasakan, nak pastikan bahawa mereka mengikut SOP di mana bila kita ride, mesti seorang. Dia tak boleh dalam kelompok yang ramai. Satu baris je boleh. Itu dibenarkan. Kalau kita di Perlis, kalau kita nampak ada aktiviti di mana berkimpun menaiki basikal, kayu basikal, tindakan akan diambil oleh pihak JSPT.
Surina berkata pihaknya turut tidak membenarkan sebarang aktiviti riadah menunggang basikal yang merentas ke Kedah.